Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje tęsėme įvairiausiais kampais požiūrį, mąstymus, galvojimus, prisiminimus apie visą tai, kas yra susiję su renginiu, kuris šiuo metu tęsiasi Lietuvos katalikų bažnyčios padangtėje, o būtent Vilkaviškio vyskupijoje, Marijampolės mieste vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmė atlaidai. Ir šiandien mūsų studijoje du kunigai, šios parapijos klebonas, kunigas Andrius Šidlauskas, bei profesorius, dėstytojas, teologijos mokslo daktaras, kunigas Kęstutis Žemaitis. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Mėly Marijos radijo klausytojai, po vedančio įžangos iš tikrųjų prisiminiau tą momentą, kada vyko palaiminto Jurgio Matulaičio beatifikacijos procesas. Be abejo, pagrindinės iškilmės vyko Romoje, tuo metu retas kas galėjo į ten papulti, bet didžiulis entuziazmas buvo Marijampolėje. Marijampoliečiai, kurie tuo metu dalyvavo iškilmėse, kurie prisimena tais dienas, turbūt prisimena didžiulę masę žmonių. Ir ne tik tai tą didelį skaičių, bet ir nepaprastai šviesius susirinkusių veidus. Džiaugiamės pamatę, kad pilna bažnyčia žmonių, šventorius, aplink šventorių, netgi kai kurios gatvės priešais bažnyčią laikinai buvo uždarytos, eismas uždarytas, nes buvo tiek daug žmonių. Buvo be galo didelis džiaugsmas. Štai Jurgis Matulaitis, kurį tuo metu buvome visi pratę vadinti Matulevičiumi, pagal seną užrašą, pagal tuos dokumentus, kuriuos randame lenkiškame kontekste, sakydami Jurgis Matulevičius ir įpratome dabar sugrįžti prie tikrosios pavardės Matulaitis. Taigi, šalia švento Kazimiero sužimba dar viena žvaigždė mūsų šventųjų padangėje. Didžiulis entuziazmas buvo tada, kai Jurgio Matulaičio relikvijos iš koplyčioje esančio sarkofago buvo išimtos ir garbingai perkeltos į altoriaus priestatą, kur dabar atėję į koplyčią mes matome tais relikvijas pridengtas gražiu papuoštu jo herbu ir jo šūkiu blogį nugalėk gerumu. Tada buvau klierikas ir teko dalyvauti šiame palaikų perkėlime. Iš tikrųjų toks nepaprastas jausmas, kuris lydi iki dabar, tai buvo prisilietimas prie šventojo. Be abejo, ir kitas buvo toks taip pat nepaprastai mielas dalykas, kada šiek tiek vėliau buvo perkeliamas iš Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčios Ventojo Kazimiero karstas. Tada iš tikrųjų buvo dar didesnis entuziazmas, kadangi visos iškilmės vyko ne tik tai bažnyčioje, bet ir Vilniaus gatvėse. Pamenu, kaip būrys klierikų buvo paskirti pernešti Šventojo Kazimiero relikvijas su tuo dideliu puošniu sarkofagu, kurį matome dabar Šventojo Kazimiero koplyčioje. Ir išnešėme klierikai į gatvę ir sako, tuoj turi atvažiuoti karietą. Ir Šventojo Kazimiero karstą kaip karalaičio, kaip karališko šeimos asmens, karstą veš iki katedros, ką tik atgautos katedros. Nežinau, kodėl sąmoningai ar nesąmoningai buvo įvykęs faktas, kad karieta neatvažiavo ir mes, klierikai, turėjome Šventąjį Kazimierą kaip karalių, kaip karalaitį nunešti per Vilniaus gatves ir tai džiaugiamės žmonių. Buvo būrei šaligatviuose, kurie stebėjo šitą didelę besitęsiančią procesiją. Taigi tiesiog sugrįžau mintimis į du įvykius, svarbius įvykius prie Jurgio Matulaičio beatifikacijos ir prie Švento Kazimiero relikvijų perkėlimo. Tie du įvykiai kėlė žmonių religingumą, jausmus, maldingumą. Na, nuo šių įvykių formavosi ir tam tikros tradicijos, tai būtent dažnas palaiminto Jurgo Matulaičio minėjimas Marijampolėje, netrukus buvo pradėta minėti aštuondienį, apie kurio istoriją ir prasme čia pakalbės kunigas Andrius Marijampolės klebonas. Na, o aš tiesiog šiomis mintimis norėjau pasidžiaugti šiais dviem iškeliais mūsų tautos istorijoje bažnyčios žmonėmis.
Vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje, visa oktava. Kiekvieną dieną atvažiuoja būrelis žmonių, dažniausiai tai yra iš Vilkaviškio viskupijos, įvairių dekanato atstovai, parapijų, palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai. Ir štai atlaidų pradžioje pas mus buvo atvykę ukrainiečiai, kunigas Marijonas ukrainietis susiselė vienuolė, taip pat būrelis pasauliečių ukrainiečių. Ir jie nustebę paklausė, kodėl tiek mažai žmonių, tokie didingi turėtų būti atlaidai, o tiek mažai žmonių. Sako, jie buvę kitokiose atlaiduose, net Lietuvoj, kur matė žymiai daugiau žmonių. Ir va taip sutapo, kad nieko apie tai nežinodamas, tą pačią dieną manęs zakristijonas paklausė, sako, kas atsitiko, kad šiemet daugiau žmonių neįprasta. Vat galima būtų tokį klausimą užduoti ir taip garsiai pamastyti, kodėl iš tikrųjų vieniems gali atrodyti, kad mažai žmonių, kitiems gali atrodyti, kad daug žmonių. Iš tikrųjų, kaip minėjo kanauninkas Kęstutis, tradicija formavosi nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties čia Marijampolėje. Iš pradžių jis buvo palaidotas Kauno katedroje, vėliau palaikai pernešti į baziliką ir čia buvo tikrai gražus žmonių susibūrimas, nes tai buvo svarbus įvykis. Vėliau palaimintas Jurgis Matulaitis čia buvo minimas Marijampolėje, tiek buvo mišos aukojamos, tiek žmonės privačiai melsdavosi prie jo kapo. Yra toks liudijimas, aš nesenai archyvuose mačiau tokį laišką, parašytą maždaug apie 70 metus praeito amžiaus, tarybiniais laikais, kur moteris rašo laišką į Romą savo giminaičiui, kunigui, ir aprašo, kas vyksta Marijampolėje, ir sako, kad labai gražiai papuoštas kapas palaimintojo Jurgio Matulaičio, kuris yra bazilikoje dabartinėje, jo sarkofagas, dar dabar jis iškeltas į altoriaus garbę, o tais laikais tai buvo horeljefas, jo kapas buvo bazilikos sienoje, grindyse. Ji rašo, kad papuoštas nuostabiai kapas gėlėmis ir dega daug žvakių, žmonės meldžiasi prie Matulaičio. Tai yra liūdimas, kad ir tarybiniais laikais buvo Matulaitis žinomas ir žmonės čia melsdavosi tiek privačiai, tiek buvo aukojama šventos mišios. Tačiau kaip vėliau tas pamaldumas skleidėsi ir kokie įtakojo įvykiai, galima būtų vėlgi klausti. Labai stiprus buvo palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju įvykis, kuris subūrė čia didžiulę minę. Vėliau bandyta palaimintojo Jurgio Matulaičio pamaldumą toliau tęsti, buvo sistemingos mišios, tačiau buvo sunku tais laikais, kai dar Vilkaviškio vyskupija nebuvo atsikūrusi, neturėjo savo vyskupo. Vyskupas Juozas Žemaitis, pirmas atsikūrusias Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, buvo pašventintas 89 metais, praėjus dviem metam po paskelbimo palaimintuoju. Taigi nebuvo nei patirties, nei tam tikro įdirbio ir galbūt tas galėjo įtakoti, kad palyginus jaunas, dar visai nesenai pradėtas palaimintojo Jurgio Matulaičio kultas, pamaldumas į Matulaitį, juk pažiūrėkime, nuo 87 metų praėjo tik tai porą dešimtis metų, o štai, pavyzdžiui, Žemaičių kalvarija, Aušros vartai arba Šventas Kazimieras jau yra Lietuvoje gerai žinomi ir tradiciniai atlaidai. Taigi galima ir į šiuos atlaidus žiūrėti dvejopai.
Norėčiau įsiterpti su klausimu. Yra kalbama jau apie patį faktą, kaip palaiminto Jurgio Matulaičio pradėta beatifikacijos byla. O jeigu dar užbėgti įvykiams dar į ankstesnį laikotarpį, kodėl palaimintasis Jurgis? Kodėl ne vyskupas Reinys, ne Borisevičius?
Iš tikrųjų, manau, kad lietuviai taip pat turi visą būrį žmonių, kurie verti būtų paskelbti šventaisiais. Ir tikriausiai jie pas Dievą yra šventaisiais, tik tai dėl įvairių aplinkybių šitas procesas nėra įvykęs. Klausimas, kodėl Borisevičius ar Reinys tarsi pasiliko šalia, o Jurgis Matulaitis paskelbtas palaimintuoju. Be abejo, mes grįžtame į tuos laikus, kada buvo skelbiamas palaimintų Jurgis Matulaitis, taigi dar buvo tarybiniai laikai. Skelbti palaimintojo Borisevičių ar Reinį buvo sudėtinga, nes visi tardymo dokumentai, protokolai niekam nebuvo prieinami ir jokia beatifikacijos komisija negalėjo gauti autentiškų liudijimų, dokumentų iš kalėjimo vietų, iš tardymo laikotarpio, galbūt tik tai vieno kito asmens, kurie kartu sėdėjo su šitais žmonėmis, pasakojimą pasiekusi mus tiesiogiai ar netiesiogiai, na, sakykime, vyskupo Borisevičiaus netgi nebuvo tiksliai žinoma kapo vieta. Aišku, vyskupas Reinys žinoma, kad palaidotas Vladimiro kapinėse, bet nėra išlikusi vieta. Ir tam tikros, sakykime, net ir šitos politinės aplinkybės buvo tam tikras trukdymas. Jurgis Matulaitis turėjo tam tikrą pliusą, kadangi jis buvo labiau žinomas ne tik tai Lietuvoje, bet ir Lietuvos išeivijoje, kadangi daug rūpinosi lietuvių sielovada Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten buvo žinomas žmogus, buvo vienuolijų globėjas, steigėjas. Galiausiai tarpukario Lietuvoje jo nuveikti darbai nepaprastai svarbūs Lietuvos valstybei ir katalikų bažnyčiai Lietuvoje, tai konkordato projektas, bažnytinės provincijos projektas, galiausiai valstybės ir bažnyčios santykių sureguliavimas, kas tai buvo nepaprastai svarbu, nes buvo tokia priešprieša tarp valstybės institucijų ir katalikų bažnyčios ir tik tai Jurgis Matulaitis dėka savo kantrybės, šventumo ir gabumų sugebėjo viską sudėlioti į vietas. Galiausiai tėvai marijonai, kurių daug buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, Italijoje, Romoje, jie galėjo domėtis Vatikano archyvuose, kituose archyvuose esančiais dokumentais ir turėjo galimybę ir energijos ir didelį norą tvarkyti palaimintuoju skelbimo visą procedūrą. Taigi, manyčiau, šitie visi dalykai ir lėmė, kad Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla buvo pradėta žymiai anksčiau negu kitų to vertų mūsų tautiečių.
Palaiminto Jurgio Matulaičio paskelbimas šventuoju. Įdomu, ar būtų toks stiprus veiksnys, kaip jo paskelbimas palaimintuoju. Yra skirtingas laikmetis, yra jau skirtingas žmonių poreikis, politinė situacija. Kai kurie žmonės klausia, sako, kodėl dar palaimintasis nepaskelbtas šventuoju. Atsakymas trumpas, dar nėra patvirtinto stebuklo. Viskas paruošta, byla, visi procesai atlikti formalūs. Liko tik tai rimtas, formaliai patvirtintas stebuklas. Įvairių malonių yra gausa. Ir kiekvienais metais čia pas mus bazilikoje yra pirmoji atlaidų diena, kurioje pašventinamos votos, kur žmonės liudija apie patirtas malonės, dažniausiai tai yra atgauta sveikata iš sunkiai pagydomų arba visiškai nepagydomų ligų. Ir nuostabus tie liudijimai, kurių patvirtinimas formaliai stebuklu kartais yra, atrodytų, labai įmanomas, o iš tikrųjų pritrūksta kartais tokio labai paprasto formalumo, kaip pavyzdžiui, medikų išrašo iš lygos istorijos, nes tai praėjo jau 5 metai ir archyvuose nebeliko. Arba, pavyzdžiui, vykęs gydimas paraleliai su maldomis ir nors jisai neužtikrina visiško pasveikimo, bet galėjo įtakoti pasveikimą. Įvairių tokių aspektų, kurie tą pasveikimą gali parodyti kaip galima malonės veikimą, bet galbūt kai kurie gali ir suabejoti. Taigi malonių daug, tačiau formaliai patvirtintos stebuklo nėra. Ir jeigu dabar jisai būtų čia Lietuvoje, kaip žmonių visuomenė Lietuvos reaguotų? Žinau, šiemet kalbėjausi su Amerikos provincijolo Marijonu Kazimier Hvalek, kuris liudijo, kad ten Amerikoje meldžiasi į palaimintų irgi Matulaitį ir štai patvirtino stebuklą, kad yra žmogus pagijęs iš sunkios vėžio formos ir žmogus liudija, kad jis tiki Matulaičio užtarimu gautą malonę. Kaip ten tas procesas dabar vietiniame lygmenyje yra, kaip jis įvyks toliau, klausimas, bet aš matau, su kokio entuziazmo amerikiečiai tai priema. Koks vat entuziazmas žmonių noras ir malda, truputį netgi nustebau, kad Amerikoje žmonės meldžiasi į Matulaitį. O ar pas mus toks entuziazmas būtų? Klausimas, kodėl, kokia visuomenė, koks ženklas būtų tinkamas? Aš manau, kad kiekvienai visuomenė, kiekvienai kartai reikia savo ženklo.
Norėčiau įsiterpti, tikrai suintrigavo klebono kunigo Andriaus mintis apie tai, kad vertybė, nepaprasta vertybė, slėpininga vertybė yra būtent palaimintojo statusas, ne šventojo. Šventasis lyg jau ir uždarytas, gražiai padėtas auksinėje dėžutėje, pačioj gražiausioje vietoje ir, kaip sakant, reikalas baigtas. Netgi, nežinau, ar vietoje būtų toks pajokavimas, negi reikės pačiam klebonui susirgti kažkokią nepagydomą ligą, ją pasveikti ir tą pasveikimą užrašyti ir atiduoti save, taip aiškiai, pasiaukojant. Bet, matau, Andrius išskėtė rankas, lyg ant kryžiaus ir sako, viską
Sutinku. Jeigu tokia tavo valia yra.
Taip, bet turbūt, kad netame yra esmė, tas racionalus pradas čia visą tą istoriją formuoja. Taip, yra labai daug žmogiškų faktorių, kurie labai daug ką lemia, bet yra ir kiti dalykai, kurie mums dar yra neatsiskleidę dėl laiko tėkmės.
Aš prie tos minties grįžtu, kad vis dėlto kiekvienam laikmečiu reikia savo ženklo. Ir galbūt Matulaičio paskelbimas šventuoju laukia tos akimirkos, kada bus ypatingas poreikis tam ženklui, ypatingas poreikis. Kaip vat, paskelbimas jo palaimintuoju Lietuvoje buvo tokio momentu ypatingu, kur jo paskelbimas buvo labai reikalingas, taip dabar šventojo paskelbimas lygiai taip pat gali būti tame laikmetyje, kai vėl bus ypatingai reikalingas, kaip tautos vienimosi ženklas. Na, ir būtų įmanoma spėlioti, prognozuoti, kad vėlgi tie politiniai įvykiai, kurie dabar aplink klostosi, gali tokias peripetės ir tokius kataklizmus iššaukti, kur mes nežinome, kokios katastrofos ir kokių dar Dievo malonė mums Lietuvai tėvynai mūsų žmonėms reikalinga bus.
Gerai, bet dabar grįžkime į tą pagrindą. Kas buvo tie, kurie pradėjo palaiminto Jurgio Matulaičio bylą? Asmenys, vardai, pavardės.
Labai daug nusipelnęs yra Vaišnora, kunigas Marijonas, kuris dirbo Romoje, mūsų generalinėje kurijoje. Ir labai kruopščiai, labai stropiai rinko duomenis. Teko man lankytis Marijono archyve Romoje ir mačiau jo bylas sudarytas, kur tikrai didžiulis darbas, didžiulis toks kruopštus darbas atliktas. Yra 14 tomų medžiagos apie palaimintą Jurgį Matulaitį. Ir viskas labai kruopščiai surinkta, sukatalogizuota, išversta į italų kalbą, nes vyksta procesas italų kalba. Įvyko tie procesai dviejų lygių, tai buvo vietinis procesas, vyskupijos lygyje, ir po to buvo Vatikano procesas. Taigi tikrai nuostabus didžiulis darbas jau atliktas. Taigi aš manau, kad Vaišnora buvo vienas iš tų kunigų, kuris daugiausiai nusipelnęs.
Kunigas Andrius Klebonas labai gražiai papasakojo apie, na, sakykime, tokius du etapus, tai yra tą formalųjį, kuris turi būti sutvarkytas pagal taisyklės, dokumentai sutvarkyti, raštai išversti ir tą, sakykime, svarbų dalyką, tai yra stebuklą. Aš noriu grįžti prie stebuklo. Iš tikrųjų, stebuklus galime patirti ne vien tik tai tada, kai Dievas nori juos mums dovanoti, bet ir tada, kai mes jų prašome. Taigi reikia prašyti. Kai šalia Jurgio Matulaičio koplyčios dabar yra speciali vieta, kur galima uždegti žvakelę. Ir kai ateiname į baziliką ir matome tų žvakelių degančių keletą, keliolika, iš tikrųjų tada pajuntame, kad čia žmonės atėjo ir sudėjo savo prašymus. Jie prašė savo malonių kitiems. Labai gražiai būna čia per vaikų mišes, kada kunigas paprašo, kad patys vaikai, maži vaikai, išsakytų savo troškimus viešpačiui, kad močiutė nesirgtų, kad tėvelis darbą gautų ir panašiai. Tie nuoširdūs iš vaikų širdžių išeinantys prašymai tikriausiai labai greitai pasiekia Dievą. Jeigu mes taip gebėtume taip pat prašyti, melsti malonių savo, galiausiai melsti, kad tas palaimintasis būtų kuo greičiau paskelbtas šventuoju ir sugrįšiu prie kunigo Andriaus pasakymu, kad nereikėtų laukti kažkokių sukrėtimų, kad jisai dabar savo paskelbimu šventuoju sukrėstų meilę mūsų širdis, tikėjimą mūsų išjudintų, viltį mūsų išjudintų. Tai iš tikrųjų būtų nepaprastai didžiulė Dievo dovana visam mūsų kraštui ir visai katalikų bažnyčiai. Bet, kaip minėjau, reikia ir patiems prašyti, nes jeigu mes nebeprašysime, nebesimelsime, ar būsime tik tai paviršutiniški savo maldoje, tai iš tikrųjų galime laukti, tikėtis ir tas laikas gali būti labai ilgas.
Galbūt aš suklysiu, bet tikrai iš šalies žiūrint susidaro toks įspūdis, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio byloje aktyviai dalyvauja visi, tik ne Lietuva. Dalyvauja italai, amerikiečiai, dalyvauja, na, žinoma, dalyvauja ir Lietuva, dalyvauja Vilkaviškio vyskupija, Marijampolės kraštas. Bet palaimintas Jurgis Matulaitis buvo ne vien Marijampolės kunigas, vyskupas, mokytojas, ganytojas. Buvo ir Vilniaus arkivyskupų, buvo ir Kaune, visai Lietuvai yra nusipelnęs. Tas pasidalinimas, vat, kas už ką atsakingi ir kaip atsakingi, iš kur ateina, kas šitą dalyką lemia?
Žinot, iš tikrųjų mūsų tokia istorija, kadangi neseniai išėjome iš okupacijos, tikrai palyginus tas ketvirtis amžiaus tai nėra daug. Okupacijos laikotarpyje, jau kaip klebonas minėjo, buvo vienintelė galimybė būtent išeivijoje šį klausimą spręsti. Dabar atsirado po kovo 11-osios, prasidėjo labai įvairūs procesai, kur tikrai dar mums trūko pajėgų. Spauda, mokyklos, karitatyvinė veikla, aukštosios mokyklos, seminarijos. Ir galiausiai dar ir patirties trūko. O kitas dalykas galbūt mūsų Lietuvoje toksai būdas, kad mes viską darome palengva, tarsi dairydamiesi. Kažkada studentams pajuokavau, sakau, jeigu, na, sakykime, toks kunigas kaip Juozas Montvila, kuris žuvo Titanike, laisvanoriškai užleisdamas kitam vietą gelbėjimosi valtyje, būtų kokios nors kitos tautos žmogus, tai... Na, vėlgi toks pajuokaujantis atsakymas, sako, tikriausiai tenykščiai katalikai jau būtų pradėję labai garsiai kalbėti apie beatifikacijos proceso pradžią. Tai reikia pripažinti ir šį faktorių.
Realybė dabar tokia, kad Marijono vienuolyje yra paskyrusi generalinį postulatorių, žmogų kunigą, kuris rūpinasi šią bylą, kad pasiektų šventumo pripažinimo bažnyčioje palaimintas Jurgis Matulaitis. Yra vicepostulatorius čia Lietuvai. Iki šiol buvo Vytautas Brilius, Kauno Gertrūdos rektorius. Dabar paskirtas esu aš, Marijampolės bazilikos klebonas. Ir pagrindinis darbas tai yra surinkti medžiagą, liudijimus susijusius su malonėmis užtariant palaimintam Jurgiui Matulaičiui. Tai patvirtinti geriausiai ir formaliai tinkamiausia yra sveikatos srityje pasveikimą iš mirtinos ligos, nes šiuolaikinė medicina labai tikslus mokslas, kuris įvardina priežastis ir įvardina žmogaus ligos procesą, todėl būtent tie duomenys leidžia kuo tiksliau nusakyti įvykusi stebuklą. Na, bet renkame įvairius liūdimus ir malonės, kurios nebūtinai susijusios su sveikata, pasisekimas moksle, šeimoje santarvė atgauta, tikėjimas, žmogaus, kuris buvo nusivylęs, abejojantis, iš priklausomybės išvadavimas nuo alkoholizmo, ar žmogus, pavyzdžiui, tiesiog gavęs darbą, gavęs atsivertimo malonę, grįžęs į bažnyčią po ilgo laiko. Tai irgi tos nuostabios Dievo malonės, kurios be jo įsikišimo tikrai nebūtų įmanomos. Ir viską tikrai surenkame, visus liudijimus priemame ir dėkojame žmonėms, kurie drąsiai, kurie paliudija ir kitiems žmonėms tą bent jau raštu atsiųsdami mums paštu į Marijampolę apie tuos stebuklus, apie tuos įvykius jų gyvenime ir Dievui padėkoja, atsiųsdami votą arba patys atvežę ją. Taigi tai yra tie ženklai ir šiais laikais labai brangus ir reikalingi, kurie taip pat padeda šiai kanonizacijos šventumo paskelbimo byloje, nes jų gausa rodo pamaldumą žmonių, kurie gauna malonės užtarnant palaimintajam Jurgiui Matulaičiui.
Ar turime šiandien Lietuvos katalikų bažnyčioje dar tokį kokį panašų atvejį, kaip palaimintojo Jurgio Matulaičio, kur būtų renkamos, sakykime, įvairūs įrašai, įvairūs liudijimai, turbūt su kitais, su vyskupu Reiniu, vyskupu Borisevičiumi. Kaip ten vyksta procesai? Ar vyksta bendradarbiavimas, pasidalinimas?
Taip, Lietuvoje vyksta, tačiau jeigu čia kalbame apie kanonizacijos procesą, tai kitais atvejais vyksta beatifikacijos procesai, tai yra paskelbimo palaimintaisiais procesai. Ir čia minėtieji arkivyskupas Reinys, arkivyskupas Teofilis Matulionis, atrodo, kad čia labai sparčiai viskas daroma, vyskupas Borisevičius ir visa eilė pasauliečių asmenų, tiesiog katalikų žinynas skelbia netgi tuos asmenis ir skelbia, kuriems būtent šitos procedūros, beatifikacijos procedūros yra vykdomos, todėl sunku pasakyti, kada bus pirmas paskelbtas palaimintuoju, o gal ir vienas, ir kitas, ir trečias. Taip pat laukiame ir naujų palaimintųjų ir laukiame naujo šventojo Jurgio Matulaičio. O grįžtant apie stebuklus, tai iš tikrųjų kiekvieno žmogaus gyvenime tų stebuklų vyksta. Tik tai svarbu, kad tikintieji parapiečiai drįstų apie tai kalbėti, paliudyti. Ne kiekvieną stebuklą įmanoma įrodyti, dokumentaliai įrodyti, kad tai tikrai yra stebuklas. Štai vienas žmogus pasakoja, kuris 49-50 metais, maždaug tuo laiku, būdamas vaikas, su savo šeima buvo ištremtas Sibire ir sako, mes vieną sekmadienio pavakarę, neturėdami ką užsiimti, nuėjome ir užlipome ant didelio ledo kalno, kadangi upės, didžiulės upės vingyje buvo sunešta daug ledo tokių luitų, lipome tarsi į bokštą, labai toli matyti, vos matosi kitas upės krantas, bet nuo to kalno matosi ir štai staiga mes visi pradėjom lipti žemyn, nulipom šiek tiek, atsitraukim nuo krantų ir sako, tas didžiulis kalnas, ledų kalnas iš karto nučiuožė į upės didžiulės, plačios upės bangas ir viską vanduo prarijo. Sako, būtum ir mes ten buvę. Ir štai tas senas žmogus sako, tai buvo stebuklas mūsų gyvenime. Turbūt kiekvienas mes pajuntame Dievo prisilietimą ar tokiu, na, sakykime, didžiuliu įvykiu, ar kažkokiu tai sunkiai pastebimu įvykiu. Bet tokių dalykų kiekvieno žmogaus gyvenime yra svarbu, kad tai pastebėtume ir už tai būtume dėkingi Dievui.
Mūsų laida jau eina ir į pabaigą, tai vis tik norisi išnaudoti tą unikalią progą, kad jūs čia dirbančius kunigus Marijampolėje, Bazilikoje girdi visa Lietuva. Kaip galima būtų nuraminti žmonės, nes žmonės jaudinasi, negaudami atsakymo, jie kelia klausimus. Va, palaimintasis Jurgis, tiek ilgai palaimintasis. Ar iš tikrųjų tai yra ilgas laikotarpis bažnyčios istorijai?
Mūsų įkūrėjas Marijonų, dabartinis palaimintasis Stanislavas, jis praėjus 300 metų tik buvo paskelbtas palaimintuoju. Iki šiol buvo jis žinomas kaip doras, kaip dorybių atitinkamų patvirtintų Dievo tarnas. 300 metų žmonės laukė to įvykio, kuris va, prieš keltą metų įvyko ir paskelbtas palaimintuoju. Dabar galbūt neužilgo galima tikėtis, kad jis bus šventasis. Tai aš manau, kad bažnyčios istorijoje įvairių buvo dalykų, kai šventuoji paskelbdavo labai anksti, kaip pavyzdžiui šventą Antaną Paduvietį arba kitus šventuosius, o buvo tokių įvykių, kurie šimtmečius laukia.
Žinoma, lietuviams yra labai svarbi ta tema, nes šalia lietuvių gyvenantis kiti katalikai, lenkai, jų bendruomenės turi be galo daug šventųjų, o lietuviai tikrai su tais šventaisiais įrašais, šventųjų vardų įrašais yra labai kuklus. Todėl ta įtampa tokia yra, nu, tai yra žmogiškas faktorius, ta įtampa natūrali. Norisi turėti kažką vat švento, norisi turėti kažką labai labai. Ir tikrai mes Lietuvos katalikų bažnyčią tikrai pamename kaip kankinių bažnyčią. Tikrai yra nepaprastai daug žmonių paukoja savo gyvenimą, savo visą jaunystę, savo visą džiaugsmą ir iškentėję išbuvę. Ir tokių tyliųjų kankinių, besipriešinančių ateizacijai, ateizmui, Dievo pasaulio griovimo kitų žmonių gyvenimuose, tokių liudijimų mes turime labai daug. Ir neturime tų tokių jau karališkos kilmės šventųjų. Todėl tas laikotarpis toks brangus ir gerbiami radijo klausytojai visai neatsitiktinai pakrypo kalba nuo atlaidų tematikos, nuo atlaidų aktualijų pakrypo ta tokia siaura, mažesnė tema šventojo vieta ir padėtis katalikų bažnyčioje. Kaip galėtume paguosti tuos atkakliuosius, aistringuosius, kurie laukia mūsų šventųjų vardų įrašų altorių garbėje?
Nesenai prieš metus teko dalyvauti Neapolyje atlaiduose, kai susirenka gausybė žmonių, ne tik bazilikoje, ne tik šventovėje, bet ir prieangiuose, šventorijoje, gatvėse didžiulės spūstis. Ir kai yra sveikinama, kai yra tas pagerbamas šventasis, tai moteris susitraukia skepetėlės arba skareles ir mojuoja, ploja, ovacijos tokios džiaugsmo kupini italai, sveikina savo šventąjį. Pas mus lietuviai net sako, kaip popiežius Jonas Paulius atskrido ir tai verkė, sako. Tai toks mūsų pamaldumas tautinis su mentalitetu ir charakteriu susijęs, kai mes netgi pačias džiugiausias akimirkas išgyvename labai santūriai.
O aš tiesiog norėčiau palinkėti tiems, kurie, kaip čia buvo įvardinti, tie labiausiai laukiantys, labiausiai trokštantys naujo šventojo, naujų šventųjų, tiesiog patiems siekti šventumo.
Nuoširdžiai dėkoju už tokią, na, sakykime, viltingą laidą, kurioje buvo galbūt ir tamsaus, ir šviesaus jumoro, kuri galbūt tik iškėlė klausimus. Dėkojame jums, gerbiami radijo klausytojai, kad buvote kantrus mūsų aktualijoms. Tęsiasi atlaidai, atvykite. Manau, kad šių dviejų kunigų liudijimai ir raginimai tikrai paliečia daugelio Lietuvos katalikų širdis. Prie mikrofonų buvo taip pat Liutauras Serapinas. Dėkoju laidoje dalyvavusiam kunigui Andriui Šidlauskui ir kunigui Kęstučiui Žemaičiui. Sudie.